Jaunā Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Līga Priedena, būdama ārste, ieguldījusi darbu fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļas darba organizēšanā un restruktūrizācijā. Tas ļāvis ievērojami uzlabot pakalpojumu pieejamību. Viņa izveidojas un īsteno speciālas rehabilitācijas un ārstēšanas programmas gan stacionāra, gan ambulatoriem pacientiem. Iespēja robežās uzņemoties slimnīcas vadības grožus, Līga Priedena centīsies strādāt arī savā profesijā.
Manuprāt, mēs esam kā labs paraugs. Tam, kā vajadzētu būt. Ka tu vari to pašu savu pacientu nevis kaut kur atkal pārvest vai kā, bet izdarīt labāko, ko tu vari viņam. Pēctecību nodrošinot. Bet būs programmas, kas vienmēr būs Vaivaru rehabilitācijas centram. Tie būs spinālie pacienti. Un tā ir Vaivaru spēcīgā lieta, ko viņi māk. Vai arī darbs ar amputācijām. Nu, tas ir specifiski. Un Vaivaru tur ir ļoti spēcīgi. Pilnīgi pārliecībā, ka viņi izdarīs labāko, tu mierīgi var pacientu pieteikt tur un sūtīt.
Viss te ir.
Un lāzera aparāts ir arī, ja?
Jā, lāzera aparāts.
Šeit, ja?
Jā, arī kombains.
Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļa ir piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas, ko novērtē arī nodaļas darbinieki, kuri ikdienā strādā sakārtotā vidē, turklāt ar mūsdienīgu aprīkojumu. Par darbu nodaļā stāsta fizikālās terapijas metodes māsa Vineta Fromane.
Kopēj medicīnā strādā 3-5 gadi. Es redzēju nodaļu pirms, nodaļu starp remontiem un nodaļu pēc remontiem. Novērtēju no pacienta puses, viņa teica, ka ļoti glīti, skaisti, ērti. Aparatūra jaunā, par to mēs ļoti, ļoti priecējamies.
Jaunā Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Līga Priedena uzsver, ka slimnīca turpinās iesāktos darbus, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti. Kaut arī bijis pandēmijas fons, pagājušais gads slimnīcas darbā vērtējums pozitīvi. Taču lielākais izaicinājums būs finansējums medicīnas nozarei. Situācija skaidro jaunā valdes priekšsēdētāja.
Ir jautājums, kas notiks ar finansējumu, jo šobrīd ir tas tehniskais budžets. Mēs lēnām zināsim skaitu, sapratīsimies, kas tas tāds ir un kā tas vispār strādā, jo ļoti daudz mainījušies. Tas ir energoresursi, kas ir ēdināšanas izmaksas, visas citas izmaksas. Vai tās tiks ņemtas vērā slimnīcu apmaksā vai ne, to mēs zināsim ar laiku un tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem.
Kā jūs līdz šim esat tikuši galā?
Šis gads ir bijis labs, bet tā bija cieša sadarbība gan ar Nacionālo veselības dienestu, gan arī, man liekas, tā valdes darbība, kā viņa tika organizēta, ir tāda, kāds ir beidzies labi. Bet kāds būs tuvākais gads, neviens nezin. Nec izglītībā, nec medicīnā.
Līga Priedena uzsver, ka turpināsies arī darbs ar cilvēku resursu piesaisti, kas ir izaicinājums visur. Pati savā laikā no Viļāniem pārcēlusies uz dzīvi Liepājā, lai strādātu slimnīcā. Par specializāciju tieši rehabilitācijā viņa zinājusi jau mācoties. Ārste uzsver pēctecības nozīmi medicīnā, ko viņa īsteno arī savā darbā. Priedena saņēmusi Eiropas fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsta certifikātu, kas apliecina viņas atbilstību Eiropas līmeņa speciālista kvalifikācijai.
Māca par to, nu, ka ir problēma, izdarām tā, un tālāk problēma vairāk nav. Bet problēma īstenībā ir, jo tas, ka tu izglāb, saoperē un palaid, un tu nekad neinteresējies par to, kas notiek pēc tam, man vienmēr interesēs, no kas būs pēc tam, kā viņi tālāk dzīvo, kas notiek ar atkārtotām vizītēm, kas tev pieskatā, jo tas, tad, kad tu nokļūsti slimnīcā, tas ir tāds mērens šoks, tā jau nav brīvprātīga rīcība. Tās jebkurā gadījumā ir pārmaiņas.
Pēdējo 3 gadu laikā Liepājas reģionālajā slimnīcā izdevies piesaistīt 20 ārstus – ginekologu, dzemdību speciālistu, pediatru, oftalmologu, kardiologu, ķirurgu un citus. Darbu sākuši 5 fizioterapeiti, 1 mūzikas terapeits, 4 zobārsti un 32 rezidenti. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.